Kaixo, ongi etorri entzule guzti guztiei, eguerdiko ahotsa magazinea hasiko dugu hemen txebertan, Txantxakun irratiko lehenengo kanalean, 107.2 FM-an irratibidez, edo bestela interneten sartuz gero txantxakun.eus web horrian topatuko gaituzu esan bezala. Ongi etorri entzule, zareten guzti guztiei. Eta hogeita sei garren urteko apirilak zazpi dugu gaurko aste artea eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo larogeita hamar minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu alaxe egiten dugu aste artea, asteazken eta ostegunero zuzenean amabi terditatik ordubiak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean entzun daitezke goizeko 8:00 aurrera. Eta grabazioak beti txantxakun.eus web horrian topatuko dituzu txukun txukun gordeta. Eta gaurko irratsaioari dagokionez azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin hasiko dugu irratsaioa berehala. Amaitzeko eguneko agenda kulturala izango dugu. Eta gaurkoan musikari dagokionez tartean Chelsea Wolfen abestiak. the Grim and the Glow diska entzuten ari gara orain. Apokalipsis etorriko da ondoren. Eta denbora emango balu Unknown Rooms. A Collection of Acoustic Songs. Chelsea Wolf gaurkoan musikan. Gurekin harremanetan jarri nahi baldin baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia 688-8-0-6-4-8. Kontakturako emaila txantxakun irratia abildua gmail.com da. Eta bestela Mastodon kontua erabiltzen dugu sare sozial bezala, beraz mastodon.eu satarian ere topatuko gaituzu. Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da. 107.2 FM-an dugu lehenengo kanala. Eta bertan zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu 24 orduz. Irratsaio guztiak euskara hutsean eta ateak zabalik mundu guztiarentzat, beraz parte hartu nahi baldin baduzu. Ongi etorria izango zera denak daukate lekua txantxakun irratian. zuzeneko irratsaioak errepikabenak eta musika tarteak txanjakun irratiko lehenengo kanal honetan 107.2 FM-an irrati bidez Donostia osoan tenguruko herrietan eta bestela streaminga martxan txanjakun.eus web horrian sartuta. Horrela munduko edozein puntutatik entzun gaitzakezu bigarren kanala patxaldabil. Baina egon badago 107.7an musika tarteak 24 orduz.
Thank you.
Bueno, ba, sarrera kontu danak ja iragarrita ditugu, eta Chelsea Wolferen musikarekin helduko diogu gaurko eguerdiko hau txamagazinaren edukinari eguraldiaren iragarpena eta trafikoaren egoera lehenik eta behin. Egoa izearekin jarraitzen dugu eta temperatura oso beroak udaran baino beroago, 26 gradutaraino gaurkoan. Baino batzuk bai, baina eguzkia nagusi. Hemen Donostian ura pilatuta jei hogei errepidean Irunerako norabidean, Urnietan gauza erorita A15 Donostiarako bidean, gainontzekoan Gipuzkoako errepideak garbi ditugu gaurkoan. Euskal Herriko hainbat herrimo egimendutako kide batzuek, tartean Donostiako zenbait militantek Saharako brigada osatu dute eta Saharako errefuxiatuen kanpalekutara joan dira. Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoaren aldarrikapenaren 50. urteurren ospakizunetan egoteko. Astebeteko brigada honen helburua Saharako askapen prozesuaren egungo egoera bertatik bertara ezagutzea da. Prozesu honi babes eta elkartasun osoa adieraztearekin batera, bertan jasotako irakaspenen bitartez, Euskal Herriko askapen prozesua elikatzeko asmoz azaldu dute kideek. Nabarmendu dutenez, harrera beroa egin diete Mokhtar Labuei Saedek Euskal Autonomia Erkidegoan duen ordezkariak. Smara wilaiako mendebaldeko Saharako Tifariti dairako alkateak eta hamarnaka emakumek. Ohiturei jarraikiz datilak eta esnea eskaini dizkigute harrera ekitaldiarekin hasi aurretik. Saharako banderak astindu eta berria alail oihu artean eman diote hasiera ekitaldiari. Eta ospakizunetara bertaratuko diren delegazio internazionalistei esker, ona adierazi ostean, Gatibu dauden preso politikoen aldeko elkarretaratze batekin amaitu dute. Ekintzaile gogorarazi dute une erabakigarri batean dagoela mendebaldeko Sahara 2020an Marokok gergeretan egindako erasoaren ondorioz. 30 urte luze iraun zuen bake akordioa, 91ean Fronte Polisarioak eta Marokok sinatua, hautsi izanak gerra egoera aldarrikatzea ekarri du. Bestetik 2025ean Trumpek ekin bidez eta besteak beste, Espainiako eta Frantziako gobernuen babesarekin Nazio Batuen Erakundearen Segurtasun Kontseiluan Marokoren menpeko autonomia estatutua gatazkaren konponbiderako proposamen gisa aurkeztu zutelako. Proposamena onartu ez bazen ere, balizko autonomia horrek Minursoren oinarrietan jasotzen zen erreferendumeko eskubidea ezeztatuko luke. Hori dela eta nabarmendu dutenez, ospakizun bereziak izango dira duela 50 urte, 76ko otsailaren 27an, hartako Saeden aldarrikapena gogoraratzeko egingo direnak. Martirien eta Gatibu dauden preso politikoen aitortzarekin batera, desfile zibil eta militarrak egingo dituzte, askotariko ekitaldi kulturarekin batera. Aipamen berezia egin nahi diegu Marokoren okupaziopean, urteurren hau askatasunez ospatzerik izango ez duten mendebaldeko Saharako herritarrei. Zeinak errefuxiatuen kanpamentuetan dauden herritarrekin batera erresistentzia prozesu eredugarri honetan amore emangabe eusten dioten Fronte Polisarioaren printzipio politikoei. hau da, Saharauien autodeterminazio eta independentziarako eskubideari gaineratu dute. Aberri egunak, ilak bost, bertan pasatu zuten ekintzaile euskal herritarrek, eta hain zuzen ere, egunak zentzu berezia hartu du aurten beraientzat azaldu dutenez. Ofentsiba imperialistak eta joera erreakzionarioen gorakadak ezaugarritzen duen testu inguru batean, herri zapalduen arteko elkartasun internazionalista antolatzeak garrantzia berezia hartzen baitu. Horregatik 2026ko aberri egun honetan, Euskal Herritik milaka kilometrora dauden Saharako errefuxiatuen kanpamentutatik, borrokan jarraitzeko deia luzatu nahi dugu, munduko herri zapalduen askapen prozesuak muturreraino eraman arte. Ertzaintzak lagun bat atxilotu zuen atzo ostalaritza lokal bateko langile bati su arma batekin mehatxu egiteagatik. Gertakaria astelehen goizaldean gertatu zen, gauerdia pasata tabernan arazoak sortzen hasi zen pertsona bati alde egiteko eskatu zion langileak. Hala egin zuen, baina handi gutxira itzuli eta zerbitzuko leiotik langilea apuntatu zuen. Horpegitik distantzia laburrera pistola bat zuela. Zerbitzaria poliziak iritsi arte taberna barruan babestea lortu zuen. Berehalako erantzun azkarreko patrulla bat bertaratu zen, eta gizona harrapatu zuen, eta arma segurtatu ondoren, agentek su arma bat bezala zela agiaztatu zuten. Hori dela eta gizona atxilotu zuen, su arma simulatu batekin mehatxu egitea egotzita, ondoren ertzain etxera eraman zuten beharrezko izapideak egiteko epailaren esku jarri aurretik.
Thank you.
jardunalde baten faltan berabera eskubaloi taldeak ligako fase regularra irabazi du titulua oraindik eskuratu ez badute ere datorren sasoian Europako ligan parte hartu izango du. Asteburuan Malaga taldea gol bakarreko aldearekin menderatu zuten 25 eta 26 partida oso lehiatua jokatu ostean. Garaipen horri esker ziurtatu dute lehendabiziko postua eta Europako saria. Aldiz liga Ilaren 18an bukatuko dute, Gaskan zaleen aurrean eta Valladoliden kontra ondoren Espainiako kopa jokatuko dute Donostian. Futbolean Realeko lehen mailako bi taldeek irabazi zituzten beraien norgehiagokak, Mutilek Levante gainditu zuten pasaden larun batean Anoetan 2-0. Putzuan sartuta daude Valentziarrak eta egoera hori baliatu zuten txuri urdinek 3 puntuak eskuratzeko. Aukera asko sortu arren, soilik bi gol egin zituzten. Neskek berriz markagailua modu harrigarrian irauli zuten Alamaren kontrakoan 1-5. Galtzen hasi ziren arren, 5 gol egin zizkioten sailkapeneko azken aurreko tokian dagoen talde ahulari. Saskibaloian etxetik kanpo ezinean aritu ziren pasaden asteburuan Iba eta Basket eta Gipuzkoa Basket. Azu Muguruzaren neskek azken laurdenean galdu zuten Esteponaren aurkako norgehiagoka 72-53 aldiz, Sergio Garziaren Mutilek ez zuten neurketa ona jokatu Melillan eta eskutsik bueltatu ziren 73-64 galduta. Dopa, Donostiako osasun publikoaren aldeko plataformak elkarretaratzera deitu du ostegun honetarako hilak 9 groseko ambulatorioaren aurrean. Osakidetzak jasaten dituen egiturazko arazoei egiazko irtenbideak eskatzeko, 11 aterretan egingo dute elkarretaratzea eta herritarrak parte hartzera deitu dituzte osasungintza publikoaren alde. OPA herri plataformak koordinakundaren parte da DOPA. Hain zuzen ere, Bilbon eta Gasteizen ere egingo dituzte mobilizazioak egun berean. Horrez gain, manifestazioak antolatu dituzte Donostian, Bilbon, Gasteizen apirilaren 18an, kalitatezko osasun arretaren alde, Donostian eguerdiko 12an abiatuko da manifestazio hori bulebarretik. Mobilizazio horri begira, manifestua argitaratu dute eta sinatzeko aukera zabaldu dute. Lasaileko ikasleoi talde batek elkarretaratzea egingo du larun batean, ilaka amaika, Loiolako ikastetxe horretako irakasle izan zen Patxi Ezkiagaren abusu sexualen biktimei babesa adierazteko. Loiolako topo geltokiaren pareko plazan elkartuko dira eguerdiko amabitan. Eta ekintza horren bidez, erasoak jasan zituzten adin txikikoak ikusarazi eta babesteaz gain, gizartean hausnarketa sustatu nahi diute, deialdi plural irekite inklusiboa da eta babesa adierazi nahi duen edonor ongi etorria izango da. Gogoratu behar da, Ezkiagaren biktima izandako ia 30 lagunek ikastetxeari erreparazio kolektiboa eskatu ziola, Arartekoak ere bere txostenean nabarmendu zuen biktimek izandako aitortza falta eta egun gutxira Lasaiek berretsi egin zuela bere barkamen eskaera. Donostiako Bagera Euskaltzaleen elkarteak euskaldunentzako ahalduntze ikastaroak antolatu ditu. Hizkuntza estres unei heltzea helburu. Zehazki hizkuntza estres uneak identifikatzea, horiek eragiten dituzten faktoreak aztertzea eta egoera deseroso horietan lasaiago aritzeko norberak eman nahi dituen urratsak zehaztea dira ikastaroaren helburu nagusiak. Ikastaroaren saioak apirilaren 16an eta 23an eta maiatzaren 7an eta 14an egingo dituzte, 6etatik 8etara, Bagera elkartean bertan. izena emateko aukera interneten dago, 35 €. Zer da ordea hizkuntza estresa? Honela azaldu du Bagerak, zenbait testu ingurutan, euskaraz eroso hitz egitea ez da beti erraza izaten, inguruko guztiak euskaraz ondo ari direnean naturaltasunez egiten dugu. Baina zer gertatzen da besteak gaztelaniaz ari direnean edo euskaraz ulertuarren gaztelaniara jotzen dutenean? Askotan gure printzipioek euskaraz egitera bultzatzen gaituzte, baina aldi berean parekoak ez ulertzeko edo gaizki hartzeko beldurrak deserosotasuna sortzen du. Horri hizkuntza estresa deitzen zaio. Horrela ikastaroan zehar parte hartzaileen eguneroko hizkuntza ohiturak aztertuko dituzte gertatzen denari azalpen teorikoa emanez. Bagerak azaldu duenez, hainbat gai landuko dira modu praktikoan. Bakoitzaren erritmoa errespetatuz hizkuntza estresa eta ohiturak identifikatzea, oinarri teorikoa eta asertibitatea, komunikazio teknika praktikoak bi hizkuntzetako elkarrizketak mantentzeko gaztelaniara igaro gabe euskaraz komunikatzeko gakoak eta helburu naiz urrats pertsonalak zehaztea. Ikastaroa euskaraz ondo moldatzen direnentzat zein euskara ikasten ari direnentzat dago pentsatuta. Hizkuntza estresa egoera ohikoa baita bi taldeetan. Taldearen aniztasunak gainera saioak are emankorragoak eta aberasgarriagoak izaten lagunduko du, nabarmendu du elkarteak. Kraneboko Black Sea Ice Cup izotz gaineko patinaje artistikoko txapelketa irabazi zuen igandean Bulgarian Eugen Alberdi izotz patinatzaile donostiarrak. Denboraldiko bere programa luzeko marka hoberena lortuta eskuratu du urrezko domina. Beste binereken zazpi taldearen itxasoa gara abestiarekin sortutako koreografia batekin lehiatu zen Alberdi. Aldundiak interes orokorreko xedeen esparruan lehentasunezkotzat jotzen diren jardueren zerrenda egitean du ekitaldi bakoitzeko. Entitate onuradunak zein diren eta jarduera hori zer beharkizun eta baldintza bete behar dituzten zehaztuta. 2022ko martxoaren 22ko 8/2022 foru dekretuan zehaztu zituen 2022rako lehentasunezko jarduerak. Horiek horrela, Irutxuloko hitzak lehentasunezko jarduera izendatzeko pausoak eman zituen, eta horiek onurak izan onuratuak izan ziren. Onartuak barkatu izan ziren. Hitzakide guztiek 2025garren ekitaldian egindako ekarpenaren araberako onura fiskala jasoko duzue aurtengo errenta aitorpenean. 3/2004 foru arauan araututako lehentasunezko jarduerak 150eko kenkaria dutela zehazten du. Hau da, itzakide batek 45 € kuota ordaindu badu, horren 130 itzuliko diote. Onura hori, onartua izan dela dioen gutun bat jasoko dute itzakideek etxean. Jakinarazpena besterik ez da. Ogasunak adirazi digute zuzenean gurtzatu dituela datuak eta beraz itzakidek ez dute inongo izapiderik egin beharko. Hortaz, agertzen ez bazaie, Gipuzkoako ogasunari erreklamatu beharko diote. Amaitzeko baliteke daturen bat okerregotea, horrela bada Irutxuloko hitzari jakineraztea eskertuko genuke esan dutenez. Nusabiaga bildua hitza.eu helbidera datuak zuzendu ahal izateko. Atea sendotzeko erabakia hartu du bera eskubaloi taldeak. Lucia Pradesek beste bi denboraldirako kontratua berritu du. Azteko eta kolore hauek babesten jarraitzeko prest dagoela adierazi du Castelloko atezainak. Bigarren denboraldia darama Donostian eta dagoeneko 76 neurketa jokatu ditu, 55 ligan, 14 Europan, 4 Superkopan eta 3 Kopan. Bestalde, azken munduko txapelketa jokatu zuen Espainiako selekzioarekin. Pasaden sasoian Prades eta Tamara Kostik izan ziren beraberako atezainak, aurten berriz Nicole Wiggins du atezainkidea, beraberan itxaroten erreakzionatzen konfiantza hartzen hasi duela esan du Pradesek. Bueno, gaurko agenda kulturalaren txandaren bila goaz. Hemen Donostian, Katalin Raducanu. Kontzertua Victoria Eugenia Antzokian gaur, 7:30. Hots zaratatxuak eta malenkoniatxuak nahastuko dituzte gaur Donostiako dabadaban lehenik New Candies talde veneziarrak emango du kontzertua eta segidan Oxitocin talde iruindarrak joko du. Zortzi territan dabadaban gaur New Candies eta Oxitocin. Bisita gidatu berezia egingo dute bihar Sarako leizetara joaten direnek, izan ere ohiko gidariaren ordez Ponts pailazoa izango dute. Kobazuloa ezagutzeko bidelagun, leiza bisitatuko dute irria ahoan. Bihar goizeko 11 aterritan baita ere gero arratsaldean 5ak laurden gutxitan Sarako leizetan Lapurdi. Dantzak eta bestiak dira Ene Kantak dantzan ikuskizunaren ardatza. Aire pertsonaia mundua ezagutzera joango da. Eta Astrok eta Satorrek erantzungo diete haren galderei. Seiretan gaur Iruñan Sanduzelaiko Zibibox aretoan. Bueno, gaurko agenda kulturala osatu dugula irratsaioaren amaierara iristen ari gara. Amabi terretan hasi dugu puntuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentsari errepasoa emanez. Amaitzeko eguneko agenda kulturala izan dugu eta gaurkoan musikari dagokionez Chelsea Wolfe izan dugu. Apokalipsis diskan zuten ari gara orain eta irratsaioaren hasieran entzun dugu The Grim and the Glow. Bueno, gurekin harremanetan jartzeko telefono zenbakia, 688-8-0-6-4 da. Kontakturako emaila Jantxakun Irratia @gmail.com eta bestalde Mastodon kontua erabiltzen dugu, sare sozial bezala beraz, mastodon.eu satarian ere topatuko gaituzu. Jantxakun Irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, 107.bfm-an dugu lehenengo kanala eta bertan zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak ditugu 24 orduz irratsaio guztiak euskara hutsean eta ateak zabalik mundu guztiarentzat. Parte hartu nahi baldin baduzu ongi etorria izango zera. Ilabetero, lehenengo aste hartetan elkartzen gara, bilera irekia, beraz gaur zortziretan nahi baduzu, etorri zaitezke zure proposamena ekarri, irratsaio bat egin nahi baduzu, edo beste dozen kontutarako hementxe gaituzue, eta gogoratu apirilako 25ean Jantxakun Irratiko festa izango dugula, Intxaurrondo kulturetxean gaurkoz, nahikoa dugu. Bihar asteazkenera arte, egun politia izan guztiak agur.